Assalomu alaykum aziz birodarlar. Rabbimiz Iso Masih o'zining hojdagi o'limini, 3 kundan keyin qayta tirilishini, osmonga ko'tarilishini, shogirdlarining ustiga muqaddas ruh tushib kelganda nimalar sodir bo'lishini, xushxabarning tarqatilishini va Quddusdagi ma'batning vayron bo'lishini bilar edi. Bularning hammasi xuddi Iso aytganidek sodir bo'ldi. Uning yana boshqa bashoratlari shu topning o'zida bajo bo'lmoqda. Va biz bilamiz, boshqa qolganlari ham haqiqatdan bajo bo'ladi. Zabur kuychisi Masih haqida bunday yozgan: Xudovand on ichgan va so'zidan qaytmas. Malik Siddiq martabasi bo'yicha sen abadi ruhoniysan. Zabur kitobining 109-bobi 4-oyati. Malik Siddiq qadimgi ahdda ulug' ruhoniy bo'lgan va u Xudo tomonidan tanlangan edi. Qadimgi ahddagi barcha payg'ambarlar xalq uchun ibodat qilishardi va ularning gunohlari uchun qurbonliklar keltirishardi. Shuningdek, Iso yerda yurgan paytda o'zining izdoshlari uchun ko'p ibodat qilardi. Hozir esa bizlar uchun ibodat qilmoqda. Qurbonlikka esa o'zining shaxsiy hayotini bizlarning gunohlarimiz uchun berdi. Endi biz Xudoga bizning ruhoniyimiz bo'lgan Isoning kechirimi orqali yaqinlasha olamiz. Qanchaki biz unga ibodatda yaqinlashsak, ruhoniyimiz bizning muhtojliklarimizni Xudoga yetkazadi. Qadimgi ahd bashoratlariga monand Masih g'alabador shoh qanday bo'lar ekan? U Xudoning va odamzodning dushmani bo'lgan shaytonni yengdi. U gunohni, kasalni, qayg'uni va hatto o'limni ham yengdi. U yovuzlikning kuchini yengdi va yerda haqiqatni, adolatni, tinchlikni o'rnatdi. U butun dunyoning tashvishini bo'yniga oldi. Xalq uning kelishidan hayratlanib qarar edi. U kabi bashoratni siz Ishoya kitobining 9-bobi 6-oyatidan o'qiysiz. Unda tinchlik shahzodasi haqida shunday yozilgan: Uning hokimligi va tinchligining kengayishi bilan Davudning taxti va shohligining chegarasi yo'qdir. U uni odillik bilan hukm qilib, hozirdan to abad mustahkam qilar. Rabbimizning rashki orqali u amalga oshar. Ishoya kitobi 9-bobi 7-oyati. Sizlar xushxabarga e'tibor bersangiz, ba'zi birovlar Isoni Xudoning o'g'li deb atagan. U Davud taxtining qonuniy merosxo'ri edi. Uning izdoshlari uning mo'jizalarini va uning cho'ponligini ko'rib, Masih o'rnatgan ajoyib shohlikning xosiyatini bilib oldilar. Ko'pchilik esa uni shoh qilib qo'ymoqchi bo'ldilar, lekin Iso yerdagi shohligini o'rnatishga tayyor emas edi. Birinchi bo'lib u o'zining shohligidan bizning yuragimizga yaxshi ahvolni va hayot darajasini yaxshilashni berdi. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.